Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Ni siku nyingine tena na wakati ni ule ule, saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati, ambapo hapa Washington ni saa 3:30 asubuhi. Leo ni siku ya Alhamis ya Agosti 29, 2024. Ndani ya studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na moja kwa moja Mkamiti hayuko peke yake ndani ya nyumba hii ya studio nambari 15, msikilizaji, ikiwa ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington, 9:30 Afrika ya Kati na 10:30 kule Afrika ya Mashariki. Tayari msikilizaji, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, niko standby kukuangushia vitu vizito sana hapa studio msikilizaji. Tukiangalia mengi yanayojiri katika michuano ya Sekafa, kombe la wanawake kule Afrika ya Mashariki, tamati imefikia, finali imefikiwa. Vipi, ngoma hizo zimekwendaje? Mpira huo umeendaje mpaka sasa? Soka la wanawake tutalimulika vizuri, ka standby usiondoke.
Haswa hali kadhalika tutaangazia pia mgomo wa walimu kule nchini Kenya ambao bado unaendelea. Wanafunzi wenyewe wanazungumza nini? Wamepokea vipi hali hii? Je, inawaathiri vipi kisaikolojia, hali kadhalika kimasomo? Utawasikia. Vile vile tutakuwa na swali la leo, tumekuuliza nini maoni yako kuhusu kutoheshimiwa kwa sitisho la mapigano huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Hali kadhalika kwenye upande wa kipengele cha barazani tunakuuliza, mwenza wako akikudhalilisha hadharani utafanya nini? Hapo tunakushirikisha pia wewe msikilizaji live uweze kupiga simu na kutoa maoni yako. Nambari ya simu unaifahamu na line zipo wazi. Kipengele kitakapowasili, basi tunakukaribisha. Usisahau burudani ya muziki katika VOA Express imesheheni, kwani VOA Express bila muziki bado haijakamilika. Sande, narusha mpira kwako tuangazie masuala ya Sekafa.
Ya kabisa, mambo ni mazito kweli kweli. Kama ulivyosema, Express bila muziki hujasukuma gurudumu, utakusukumia vitu vizito vizito msikilizaji. Lakini moja kwa moja basi, kama nilivyokuarifu hapo awali, michuano ya kombe la Sekafa kwa upande wa wanawake Afrika Mashariki na ya Kati imefika finali hii leo na kukamilika. Michuano hii ilikuwa ya moto kweli kweli kule nchini Ethiopia. Haya basi, moja kwa moja kupata taarifa zaidi kuhusiana na timu ambazo leo zilishiriki kwenye finali, tutaongea na mchambuzi wa soka halikadhalika mwana michezo kutoka kule nchini Tanzania. Naila Shomari, karibu VOA Express. Tuambie, michuano ya Sekafa ambayo leo ndio imekamilika na kumalizika, soka la Afrika ya Mashariki, lakini kwanza timu ambazo zimecheza leo kwenye finali, mambo yalikuwaje?
Asante sana. Timu ambazo leo zilicheza, alianza kucheza Simba Queens dhidi ya Kawempe Muslim, ambapo mechi kwa huku Tanzania ilikuwa majira ya saa 5 asubuhi, na isivyo bahati Simba Queens aliweza kupoteza mbele ya Kawempe Muslim kwa mabao 2-0, mabao yakifungwa na Sumaya na Buto pamoja na Agnes na Bukenya. Hivyo Simba Queens rasmi hajawa mshindi wa tatu wa michuano hii ya Sekafa. Lakini finali ambayo ilipigwa majira ya 8 kamili mchana, walicheza kati ya CBE Women FC, lakini pia dhidi ya Kenya Police Bullets, ambapo CBE walifanikiwa kupata ushindi wa 1-0, CBE kutoka Ethiopia. Kwa hivyo Kenya Police Bullets kutoka Kenya, isivyo bahati, wamepoteza mchezo na wamekuwa ni first runner ama kwa maana ya mshindi wa pili wa michuano hii, na ubingwa umeenda kwa CBE Women FC.
Bila shaka CBE Women FC ya kule nchini Ethiopia ilikuwa ikipewa nafasi kubwa kwa sababu ndio waandaaji wa michuano hii na walikuwa pia wana timu nzuri. Lakini vile vile nakumbuka kwamba moja ya timu ambazo zilikuwa zikiogopa kwenye michuano hii ilikuwa ni Simba Queens kutoka Tanzania, ikipewa nafasi lakini haikufua dafu kabisa, hata nafasi ya tatu imeshindwa kupata kwa michuano hii. Na Kenya Police ambao wengi hawakuitarajia imekwenda mpaka finali. Pengine kwa tathmini yako, nini uchokiona kwa upande wa Simba kupoteza na nini ambacho umekiona kwa timu hii ya Kenya kufika pale, kufika bila kutarajiwa?
Naam, Simba Kongwe walianza vizuri michuano hii, walianza vizuri sana. Mchezo wa kwanza walipata ushindi mabao mengi, lakini kilichokuja kuwaponza hasa walipocheza hatua ya nusu finali na Kenya Police Bullets, walipoteza kwa mabao mawili kwa matatu. Nafikiri kidogo performance ya timu ilikuwa nzuri, lakini kuna mapungufu ambayo yalionekana kwa upande wa Simba Queens, hivyo wakashindwa kuendelea nafasi inayofuata kwa maana ya finali. Na wadau wengi hapa walikuwa wanazungumza kwamba Simba Queens pengine inahitaji kuangaliwa upya, kwa maana bado wameona kwamba wachezaji ambao walikuwa muhimu sana msimu uliopita akiwemo top scorer wao Aisha Mnuka, ambaye mpaka hivi sasa taarifa zinasema kwamba mchezaji huyo anatafutwa na klabu haonekani alipo, pamoja na wachezaji wengine ambao waliwaacha Simba Queens, bado maingizo mapya ya wachezaji yanawapa mashaka mashabiki wa soka, lakini pia hata wadau wa mpira wanaona kwamba bado kunahitajika maboresho, kwa maana walikuwa wanaona timu ilikuwa na uwezo wa kufika fainali na hata kuchukua kombe, lakini imeshindikana kuwa hivyo.
Bila shaka kwa ujumla wake, pengine mpira huu wa wanawake Afrika ya Mashariki, wewe unavyouona maendeleo yake mpaka sasa yakoje?
Samahani?
Maendeleo ya soka kwa la wanawake kwa Afrika Mashariki kwa upande wako unayaona yako vipi mpaka sasa?
Maendeleo ya soka naona yanaendelea vizuri. Tunaona team kutoka Uganda ambao ni Kawempe Muslim, lakini pia hata Kenya Police Bullets, lakini pia hata Simba Queens, ni timu ambazo zinatoka Afrika Mashariki na zimeweza kutuwakilisha vizuri kwenye michuano ya CECAFA. Naona kabisa kwamba kuna mabadiliko makubwa ambayo yanafanyika, na natumai kwamba tutaona makubwa zaidi kutoka kwao. Namna ambavyo ilivyokuwa miaka ya nyuma soka la wanawake lilikuwa halipoi kipaumbele, na namna ambavyo mambo yanaenda sasa hivi, unaona kabisa kwamba soka la wanawake linakuwa kipaumbele kubwa. Wadhamini pamoja na wawekezaji wanaingia kuwekeza na kudhamini hizi timu za Afrika Mashariki za wanawake, na mpaka sasa hivi tunaona hatua kubwa zinapigwa, kwa maana hata wachezaji kutoka Uturuki, kutoka Marekani wa kike wanakuja huku Afrika Mashariki, wanasajiliwa na wanacheza. Tunaona kuna hatua kubwa sana tumeipiga.
Bila shaka, Naila Shomari, ni kushukuru sana kuzungumza na Sauti America, mwandishi na mchambuzi kutoka Global Publishers wa shirika wetu kule nchini Tanzania. Asante sana kuungana nasi.
Asante.
Haya basi, mkamiti, kama ulivyosikia mambo ya soka ndio hivyo tena, yamekamilika, kombe hilo limekamilika, limebaki kule nchini Ethiopia. Hongera kwa CBE, vijana wa Ethiopia, kwa kufanikisha. Nawaambia ishi, wenye wa Ethiopia kingine wanasema ishi. Hongereni sana kwa kuchukua kombe hilo. Tupate kibao cha muziki. Acidic au mkamiti wanakuja na kitu chao.
It's okay.
Haya, pata vitu.
It's okay kupata ushindi.
It's okay. It's it's okay. Mambo mazuri kabisa mkamiti mimi nakwambia it's okay. Mambo safi.
Haswa, asante. Basi tunaelekea sasa katika ardhi ya Kenya. Kama tunavyofahamu kumekuwepo na mgomo wa walimu ukiendelea hivi sasa, ambapo mgomo huo kwa njia moja au nyingine umeweza kuzuia shughuli za masomo kufanyika kama vile ambavyo zilikuwa zikitarajiwa. Na kutokana na hilo basi nimezungumza na mmoja wa wanafunzi huko nchini Kenya, Amos, ambaye pia aliwahi kuwa kiongozi wa wanafunzi katika moja chuo kikuu huko nchini Kenya. Na kwanza nikataka kujua ni mgomo huu wao kama wanafunzi wameupokea vipi na umeathiri vipi katika taaluma zao za kujiendeleza kielimu. Hivi ndivyo wanavyotueleza.
Sisi kama wanafunzi, kwanza tunatoa malalamishi yetu kwa serikali yetu nchini Kenya, kwa sababu ukiangalia tangu zamani rais wa kwanza wa nchi ya Kenya alisema kwamba tunapigana na masuala kama vile njaa na ujinga. Kwa hiyo katika swala la kufukuza ujinga na kuleta elimu, ufahamu wa masuala katika elimu ya sasa, elimu tu ndio nguzo muhimu ambalo linatufanya sisi tuwe wasawa kutoka ule tajiri na maskini. Lakini kutokana na kusitizwa kwa masomo katika vyuo vyetu ama shule zetu, inakuwa ni changamoto kubwa sana kwa wanafunzi, hasa wale wa shule za sekondari, kwa sababu ukiangalia ni wanafunzi ambao wanaingia muhula wa tatu. Muhula wa tatu una masuala mengi sana. Muhula wa tatu ndio wa kufunganya vile vitabu. Muhula wa tatu ndio wa kufanya mambo makubwa ili kufanya mtihani wao wa kuweza kujua kama pengine mtoto toka chuo cha sekondari kwenda chuo kikuu atapata alama gani. Kwa hivyo niseme watu walikuwa wamejipanga, kama wanafunzi tumejipanga kisaikolojia kwa sasa, lakini tumeweza kuhitafiwa kutokana na ino swala hili la huu mgomo wa sasa.
Amos, unadhani hatua gani mbadala zichukuliwe hivi sasa kati ya walimu na serikali ili kuhakikisha walimu wanarudi madarasani na nyinyi wanafunzi mnafaidika na masomo mnayopatiwa pamoja na ada ambazo wazazi wanawalipia kwa ajili yenu?
Naam, inafaa ifahamike kwamba serikali ni watu na watu ni sisi. Na sisi ndio tunafaa tutoe masuala ambayo ama tutoe mwelekezo wa vile tutakavyoendesha nchi yetu. Iwapo yule ambaye ana jukumu la kuendelesha nchi katika ofisi za juu, kwa mfano serikali, wanafaa wawe na mikakati kabambe, wajue kwamba ni changamoto gani ambayo imesababisha hawa walimu kwenda kwa migomo tangu zama hizo za kale. Miaka nenda miaka rudi, kila mwaka kuna wakati inabidi kuwe na mgomo ndio pengine serikali iweze kufanya jambo. Mbona wasitoe ino mtaala? Mbona wasitoe maelekezo ije kwamba hawa walimu watakuwa wanahitaji nyongeza ya mishahara kufikia wakati fulani? Kwa hiyo kwa mfano tukisema ni asilimia ngapi wanafaa ongeze mshahara kufikia mwaka fulani, hilo swala liweze kuangaziwa mapema. Wasisubiri kwamba wanafunzi ama walimu wamegoma ndio wao waweze kuongeza ule mshahara. Kwa hiyo ile tukuta mikakati kabambe kati ya wale viongozi wa walimu na serikali, wajue kwamba kufikia muda fulani kunafaa kuwa na nyongeza, na kama hakuna nyongeza watafute njia mbadala za kuweza kutatua haya maswala. Waanze na mahakama kwanza, wasianze na maandamano, wasianze na migomo, waanze na mahakama kwanza. Wakishinda na mahakama, basi ndio wale walimu waje katika migomo. Lakini wakizidi kuwa vile wanavyofanya, ni kama watu ambao hawajielewi kidogo, tutakuwa tunapoteza muda mrefu na tutakuwa tunapoteza muda wa wanafunzi wengi. Kumbuka dakika moja ikipotea kwa mwanafunzi mmoja nchini Kenya, kwa wanafunzi milioni mbili, hizo ni dakika milioni mbili. Kumbuka yani maarifa ambayo pengine watu wangekuwa wamesoma, hizo ni nguvu ambazo watu wangekuwa wameelimishwa kuzitumia kwa njia ambayo yani sawa. Kwa hiyo ni ile tu mikakati kuwekwa ambayo inafaa, na pia wale ambao wanachaguliwa kwa viongozi waweze kutimiza matakwa haya, na wale ambao ni walimu wajue jinsi ya kushughulikia matatizo yao. Wasije tu kuandamana, wasingoje tu sisi kuandamana, bali waweze kuangazia masuala yao mapema muda ungalipo.
Shukrani sana Amos, mmoja wa wanafunzi ambao wameathirika na mgomo huo, akizungumza na VOA Express akiwa huko Nairobi, Kenya. Tupate habari za dunia. Nigeria imepokea dozi 10,000 za chanjo ya mpox kutoka shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID, shehena ya kwanza ya chanjo kufika nchini humo ambayo imethibitisha kesi 40 bila vifo hadi sasa. Moi Aina, mkurugenzi mtendaji wa idara ya kitaifa ya maendeleo ya huduma ya afya ya msingi NHCDA, aliuita mchango huo hatua muhimu kwa Nigeria. Serikali ya Nigeria imeamua kuyapa kipaumbele majimbo matano kupokea chanjo hiyo, ikiwemo jimbo la Bayelsa, Edo, Cross River na Lagos, kulingana na taarifa ya USAID.
Mahakama ya utawala ya Tunisia ilikubali siku ya leo Alhamisi rufaa ya mgombea maarufu Monda Zinaidi, na hivyo kumruhusu kurejea kwenye kinyang'anyiro cha urais kinachotarajiwa Oktoba 6. Afisa mahakama aliambia Reuters katika uamuzi wa pili wiki hii. Uamuzi huo utarejesha kesi ya kinyang'anyiro cha uchaguzi na unaweza kuimarisha kinyang'anyiro kwa rais wa sasa Kais Saied ambaye anawania muhula wa pili. Mahakama ya utawala pia limrejesha Abdulatif Meki kwenye kinyang'anyiro hicho siku ya Jumanne.
Jeshi la Ukraine limesema leo Alhamis kuwa Russia ilishambulia usiku kucha kwa ndege 74 zisizo na rubani na makombora matatu, huku ulinzi wa anga wa Ukraine ukiangusha ndege 60 zisizo na rubani. Uingiliaji huo ulifanyika katika mikoa ya Cherkasy, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Kherson, Kirovohrad, Kyiv, Poltava na Sumy, jeshi limeeleza. Maafisa wa Kyiv walisema mji mkuu wa Ukraine ulikabiliwa na duru ya tatu ya mashambulizi ya ndege za drone ndani ya siku 4.
Uhispania imetia saini makubaliano na Mauritania na Gambia ili kuimarisha ushirikiano katika kupambana na magendo ya usafirishaji watu na kuhamasisha uhamiaji halali. Wakati wa ziara ya waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez huko Afrika ya Magharibi, kutokana na ongezeko la wahamiaji hao wanaowasili Ulaya. Waraka huo unaweka mfumo wa kuingia kwa kawaida nchini Hispania kulingana na mahitaji ya wafanyakazi, na msisitizo ukiwa kwa vijana na wanawake. Sanchez aliwasili katika mji mkuu wa Senegal Dakar Jumatano jioni, katika awamu ya tatu na ya mwisho ya ziara yake ya siku tatu.
Mtumba ya mwalimu mwana na mwana kuenda na rendezvous le 19 mai 2024 au casino de Paris. Dimitri Gita Samuel Ndeko, je suis beaucoup mieux.
Bina mo encore un camp pour le Wapi.
Je suis là.
Na casino de Paris. Wapi.
Voilà. Mwana R.O. Makuna. Leader de la distribution, Benjamin de Meyer, Javert Le Caca, Ripiti, Nina Okemba, Mwanaya, Jean-Dominique Okemba, Mwanzambe, Colonel Major Rémi Ayayos Motema Yanoila, Nika Manapo Mabaja Sendo, mon ami Gaël Ngesso Iloicho. General Yaboka Bazinga, Machacha de Guerre, Rui Epuka, EDG, Dragon de la Monnaie, en route vers le casino de Paris, les victorieux, Pascal Faron, Big Diamant, Georgia Ado, Yébita Namakar Soledi, Bomayambo et Fonti, Ah, Yébita Namakar, Jamaïque et Nabalé Zorezo, Mwana wa fioti kama na kusta kanana, mkamu na ngomi, katika zana.
Abeti, abeti abena.
Yedeje desen osenge.
Abeti, abeti abena.
Mayor Ligwe, Ligwe.
Abeti, abeti abena.
Mike Mwanga.
Abeti, abeti abena.
Julenga te dupembe.
Haya, mambo ya roga roga hayo na kibao safi kabisa Likofi. Unapata ndani ya studio za VOA Express pekee kutoka hapa mjini Washington.
Sio mchezo mkamiti, watu hawa wananikumbusha wale vijana wa zamani, wengine walikuwa kitamba sana miaka ile ya 90, wenge muziki. Maraki walikuwa wakipiga vitu kama wengi, wanaume watupu hapo wanapiga vitu kweli kweli. Yaani wakiangusha mzigo unasema sio mchezo. Kwa mara ya kwanza walipiga pale Kilimanjaro Hotel nchini Tanzania katika miaka ya 90 pale furika. Ilikuwa hatari mkamiti.
Na beats zao zinafanana kiasi.
Kabisa, kabisa mkamiti. Hizi za Kikongo sio mchezo, zinafanana kweli kweli na wako vizuri.
Haswa, basi mambo mazuri haya msikilizaji, narudia tena, ni ndani ya VOA Express pekee. Ni wakati sasa wa kujumuisha wewe msikilizaji ili uweze kutoa maoni yako katika kipengele cha barazani. Mwanza wako akikudhalilisha hadharani, utafanya nini?
Swali la kazi sana.
Haya, basi wakati tunasubiri maoni yako. Kuna
maoni lakini kuna wengine pia kwa njia ya simu, sio?
Haswa, wakati tunasubiri maoni yako msikilizaji tunakusomea, wakati tunasubiri simu yako tunakusomea maoni yako, na moja ya maoni hayo ni kutoka kwa Denise Heaven Money, anakuambia uzuri wengine tumeumbwa watu wa kulipokea jambo na kutulia, hata haitokuwa shida. Baada ya udhalilishaji ataendelea na dunia yake na mimi nitaendelea na dunia yangu.
Haya, huyo basi niende kwa mwingine. Ni Bayusuf Ahmed anasema ikiwezekana naondoka ili nisidhalilike mbele ya watu. Hatua ya pili anasema ni kumrekebisha na kumwelezea kwamba alichokifanya sio kitu kizuri, kwa kweli ni jambo ambalo kuvumilia na kusamehe na kuendelea kupoteza kupeleza tabia zake, huenda hali hiyo sio halisi.
Omega Orina Bernard anasema yeye jambo hili likitokea basi atamuita Faraha, wakae wasuluhishe na wamalizane tatizo lao. Lakini kujibishana hadharani ni kujiaibisha zaidi na kukosesha usalama na amani katika mahusiano yenu nyinyi nyote wawili.
Haya, namuona hapa John Kakule anasema wakiwa kule Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo ya Kivu Kaskazini. Anasema kuomba msamaha ni kitu ambacho tunatakiwa. Ni kama vita ikitanda ulimwenguni kote, watu wanakuwa na shida ya kuomba msamaha.
Eli Joseph yeye anasema kimya ni jibu tosha lenye maana sana katika nyakati kama hizo, maana ukifungua kinywa utanaswa kwa maneno ya kinywa chako. Hivyo ukae kimya.
Haya, nikija kwake Amina Kibangali. Amina anasema kutoka Dar es Salaam, mwenzangu akinidhalilisha hadharani au tukiwa wawili tu, huyo atakuwa ni mtu toxic, yani kama vile sumu. Kwa kujua au kutokujua nitajaribu kumshauri aende akapate nini, therapy au akapate ushauri ili aweze kuponya roho yake, kwa sababu anasema huyu hapati mabadiliko.
Bashiru Mnalima yeye anapatikana Songea Tanzania, anasema kama ikitokea hivyo kanidhalilisha hadharani, mimi sitafanya chochote, kwani moto hauzimwi kwa moto bali kwa maji. Yeye akija juu, mimi nakaa kimya, ingawa inahitaji ujasiri na ustahimilivu pia, kwani tayari umeshadhalilishwa. Shukrani sana kwako wewe Amani Patrick la Shamba, hali kadhalika Henry Kotini, Mbena Halisi, Salom Tamtam na Zabron Mayongeza, kijana mkongwe. Tunashukuru pia kwa mchango wenu katika kipengele hiki cha barazani na VOA Express. Basi kaa tayari kupata yale maswala ya entertainment na Sunday Shomari, lakini kwanza tunaenda kwenye
ngoma. Kwanza tukupe ngoma vizuri, kukuweka tayari, we stand by kusikia mambo ya entertainment ya kija ya burudani. Pata vitu kutoka kwa Black Sheriff, Lomo Lomo, hatari kabisa huyu kutoka Ghana kule.
I offer you nothing else, girl, you know, get any issue. Girl, I will hold you well, and I will do anything that you wish. Me share my love, oh, so don't blame me for ya. No way is it tomorrow, somebody else come take you, oh, yeah. Get you me, Lomo Lomo, this thing no be no man. Ain't no one to do more, please don't give me trouble. Get you me, Lomo Lomo, this thing no be no man.
Pick you up in the party.
they do me lama lama. This thing no be lama. And I want to be more. This don't give me trouble. They do me lama lama. This thing no be lama. It gon' be my lover. Person, who will take my pain away? I give up for love. I don't want to be so jealous. If you leave me, baby, care.
Mambo ya lomo lomo, lomo lomo. Hey yo. Aisha Black Sheriff huyo msikilizaji akitamba kweli kweli. Kile chirigana mambo yake ni mazito kweli kweli katika VOA Express pia. Anatamba vizuri sana mkamiti.
Hasa basi sasa tupo tayari kusikia masuala ya entertainment. Yapi ambayo umetuangazia? Ma celebrity, matukio yanayoendelea kutoka kwa ma celebrity hapa Marekani na nje ya Marekani. Unaanzia wapi?
Moja kwa moja mkamiti inaanzia kwenye Venice. Venice wanakwambia kule wapi? Austria Venice au kwenye tamasha la filamu Venice Italy, sindio? Basi kule kwenye tamasha la filamu mwaka huu mambo ni mazito kwa kweli. Wanasema nyota walipamba zulia jekundu kwenye ufunguzi wa tamasha hiyo la Venice, ambapo wiki hii walijaribu kufidia hasara ya mwaka 2023. Nakumbuka wakati wa kutokea mgomo wa waandishi wa habari wa sanaa. Kwa hiyo pale mengi yalianguka kwa upande wa wasanii. Sasa mwaka huu basi wamekuja kwa nguvu mpya. Waigizaji walikuwa pale ni wa Beetlejuice. Beetlejuice yasikia hiyo. Pamoja na Michael Keaton, Winona Ryder, na pia kuna wengine wapya kama kina Jenna Ortega ambaye ametamba kwenye ile filamu ya Wednesday, na Mtaliano Monica Bellucci pamoja na mwelekezi wa filamu wa Marekani Tim Burton. Hawa pia walikuwepo kule kuonyesha la kwanza kabisa la huko Venice, Lido inaitwa. Vile vile tukio hili lilifanya kwa siku 11, ambalo lilikuwa kama vile ufunguzi wa msimu wa tuzo za filamu, ambazo filamu hizi kwa mara ya kwanza zinaonyeshwa pale Venice. Halafu kwa miaka mitatu iliyopita imekuwa ikienda pale, halafu tunakwenda kwenye uteuzi wa Oscar ambao unasubiriwa kulikweli wa 77 huko unakuja. Vile vile utaifanya kwa mahali muhimu kwa waigizaji, waongozaji filamu, wote wanakutana pale wakiangalia vitu. Na miongoni mwa nyota ambao walikuwepo Venice mwaka huu ni pamoja na Brad Pitt, George Clooney, Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Angelina Jolie, Daniel Craig yule mzee wa James Bond 007 au 007, akija anasema my name is James Bond. James Bond alikuwa pale. Nicole Kidman, Michael Keaton, kama mnakumbuka wengine mengi sana mmeshaona katika hayo. Vile vile kwingineko, SM Entertainment, hii ni record label ya kule wapi? Hii ni record label ya kule Korea ya Kusini. Record label hii imetoa taarifa hivi karibuni ikielezea kuhusu mwanamuziki wake. Mwanamuziki wake katika kundi ambao ni kubwa la wanamuziki wengi, lakini mmoja wapo wa mwimbaji wake anaitwa Taeyo amelazimika kuachana na bendi hiyo ya Neo Culture Technology NCT kutokana na madai ya uhalifu wa ngono ambayo mpaka sasa bado hayaja bainishwa ni nini, lakini kimetaja tu ni matatizo yalitokea. Sasa basi kampuni ya SM Entertainment imetoa taarifa kwenye mtandao wa X ikisema kwamba kampuni hiyo wametambua kuhusu Swala Tail ambaye ameshtakiwa kwenye kesi ya jinai ambayo inahusiana na uhalifu wa ngono. Kwa hiyo kwa maana hiyo basi wamesema kwamba kwa sasa Tail mwanamuziki wao anashirikiana kikamilifu na uchunguzi wa polisi, na watatoa taarifa zaidi uchunguzi ukiendelea. Lakini kwa sasa hivi wanaomba radhi kwa wasiwasi ambao umesababishwa na msanii wao, kwa sababu msanii mwenyewe hakusema chochote wa bendi hii wa NCT. Wengi wakijiuliza kulikoni, kwa hiyo hawakueleza zaidi. Lakini pia kiongozi wa bendi hiyo Taeyong amejiunga na jeshi, kama unafahamu mpango wa Korea Kusini kuwa anajiunga na jeshi kwa walau mwaka kufanya shughuli hiyo. Kwa hiyo kwa hivi sasa naye kwenye bendi hayupo, kwa sababu ameenda jeshini mpaka atakapomaliza pale huduma yake ya kijeshi. Kwingineko mkamiti ni wasanii nyota wa Marekani Tyrese Gibson, Scott Eastwood na Snoop Doggy Dogg walikuwepo kwenye zulia jekundu kwa onyesho la kwanza la 1992. Hii filamu kubwa kabisa hapa Marekani ambayo inakumbukwa kwa yale yaliyotokea. Tyrese Gibson alikuwa kule na wengi sana walikuwepo katika tamasha hilo la kufungua, ambayo filamu itafunguliwa hivi karibuni ya ghasia zilizotokea Los Angeles 1992 baada ya kijana mweusi kushambuliwa na polisi. Nakumbuka Rodney King. Hiyo inatambulika sana sana. Kwa hiyo filamu hiyo inakuja, itaonyeshwa kwenye matamasha yote makubwa hapa Marekani. Na watu wajiandae kuanzia Agosti 30.
Naona muda unakimbia kweli. Muda
unakimbia lakini vitu vingi mkamiti, mavitu
vimejaa. Tuna jinsi sasa, muda ndio unakimbia. Basi tuache kibao cha Likofi kutoka kwa Roga Roga.
Machacha de guerra. Oui, il est tout ça. Les déjeux, à monter la monnaie. On peut faire le sentiment de Paris. Les victorieux.